Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Noong nakarang araw, naabot ng state ng Victoria ang isa sa mga mahalagang kaganapan sa mga hakbang nito laban sa COVID-19. Magaganap ang pagluluwag sa Regional Victoria simula hating gabi ng 17 ng Setyembre. Ang detalye sa ulat ni Sunil Aswati na sinalaysay sa wikang Filipino. Matapos ang matagal na panahong paghihintay, nakatanggap ng state ng Victoria ng magandang balita. Naitala sa Victoria at Kabuuang Australia ang unang araw kung saan walang naitalang namatay bunga ng coronavirus simula pa noong 13 ng Hulyo. At sa patuloy na pagtala ng walang kaso ng COVID-19 cases sa Regional Victoria, ipatutupad ang mga pagluluwag simula Huwebes, 17 ng Setyembre, sa mga regional na lugar sa state. Maaari nang magbukas ang lahat ng mga tindahan at malaya nang makakalabas ang mga tao mula kanilang mga bahay nang walang iniisip na kondisyon. Maaari na ring magtipon sa labas ng kanilang mga bahay ang hanggang 10 katao. At ayon kay Victorian Premier Daniel Andrews, maaari nang magbakasyon ng mga taga-regional Victoria sa ibang lugar sa Regional Victoria.
I am absolutely delighted to be able to announce that Regional Victoria from 11:59 p.m. tomorrow night will be able to take the third step. Tourist accommodation will open for regional Victorians in Regional Victoria for them to travel and holiday within Regional Victoria.
Yan ang pahayag ni Premier Daniel Andrews kahapon Martes ng umaga. Ngunit ang mga pagluluwag na ito'y ipatutupad lamang sa regional na lugar. Sa kabuuang 6.6 na milyong katao sa state ng Victoria, may 5 milyon ang naninirahan sa Melbourne. Hindi maaaring maglakbay palabas ng Melbourne patungong Regional Victoria nang walang katanggap-tanggap na dahilan. At ayon kay Premier Daniel Andrews, hihigpitan ang mga police checkpoint sa mga daan palabas ng Melbourne patungong regional na Victoria, bunga ng mga magaganap na pagluluwag upang maiwasan ang posibilidad na dalhin ng mga taga-Melbourne ang COVID-19 sa Regional Australia. Sa Regional Victoria, hinihikayat naman ng leader ng state ang mga Melbournean na huwag paghinaan ng loob at malungkot dahil kahit na patuloy itong nahaharap sa paghihigpit bunga ng stage 4 restrictions, dapat anyang magbigay ito ng pag-asa at inspirasyon sa mga pagbabago sa Regional Victoria sa maaaring maganap sa Melbourne sa usapin ng pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19.
I think they will be a very important demonstration project in some ways for what might be possible in Metro Melbourne. I can't commit to that today because it needs to be monitored. We need to see how it works.
Naganap ang mga pagluluwag sa regional na lugar ng state bunga ng bilang o yung tinatawag na 14-day new case average sa rural at regional Victoria at na hindi umaabot sa tinatawag na sub-5 threshold na siyang nagbigay daan sa step 3 palabas ng lockdown. Sa Metropolitan Melbourne, di na umaabot sa 53 ang kaso. Nangangahulugang nasa tamang daan ito sa layuning 13 hanggang 50 panibagong case average patungo sa tinatawag na second step sa nasabing roadmap. Ayon kay Victorian Deputy Chief Health Officer Alan Cheng, maganda ang mga indikasyon.
Regional Victoria doing now will be a dry run for what will happen in Melbourne. I expect that, you know, we'll be making the same sort of assessment hopefully in a number of weeks' time to say that, you know, it's safe for Melbourne to open.
Samantala, sa Victoria, naharap naman ang pamahalang state ng Victoria sa 3 class action lawsuit kaugnay ng mga nawalan ng trabaho at kita sa panahon ng 2nd round ng lockdown. Nailodge na ang mga statement of claim sa Victorian Supreme Court laban sa pamahalang state. Mahigit sa 25,000 mga Australiano ang sinasabing patuloy na stranded sa ibang bansa bunga ng pagsasara ng hangganan o international borders, pati na rin ang kakulangan ng mga paglipad pabalik ng Australia. Minungkahi ng leader ng federal na oposisyon Anthony Albanese ang paggamit sa Royal Australian Air Force upang makatulong sa pagresolba sa problema. Anya, ang mga eroplanong ginagamit ng transportasyon ng mga VIP ay maaaring maka-accommodate ng hanggang 100 katao. Maaari niya itong gamitin upang makauwi ang mga na-stranded na Australiano.
The RAAF VIP fleet is largely sitting idle. They could be put in place now to bring Australians home.
Yan naman ang tinig ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, kaugnay sa mga solusyon sa pagbabalik sa bansa ng mga naghihintay ng mga Australiano sa ibang lugar. Sa kahilingan ng mga pamahalang state or territory, bawat linggo mayroon lamang takdang bilang ang maaaring makapasok at makabalik na Australiano. Ito'y upang maibsa ng pressure sa may panatutupad na sistemang hotel quarantine sa mga state at territory. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.